πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 15 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεσης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διευθυντή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αναβάλλεται η σχεδιαζόμενη εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς λωρίδα της Γάζας λόγω καιρικών συνθήκων και για αρκετές μέρες. Αγωνία για την έξοδο των αμάχων, αφού λήγουν το ένα μετά το άλλο τα τελεσίγραφα για να κατευθυνθούν προς τον Νότο. Όχι στη μετακίνηση, λέει Χαμάς. Επίθεση της Χεζμπολάχ από το Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες. Ενισχύουν τη δύναμή τους οι ΗΠΑ στην περιοχή, οι προειδοποιήσεις του Ιράν. Ομαλά εξελίσσεται ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών σε 6 περιφέρειες και 84 δήμους. Μέχρι τις 7 ανοιχτές οι κάλπες. Μειωμένη μέχρι αυτή την ώρα η συμμετοχή. Με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για το αύριο το μήνυμα του νυν Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Ελάτε να ψηφίσετε. Πάρτε την αναμέτρηση στα χέρια σας. Σήμερα ολοκληρώνουμε το άλμα για την Αθήνα του αύριο, τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηνών Χαρής Δούκας. Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω. Ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης, δήλωσε ο υποψήφιος για το Δήμο Κωνσταντίνο Ζέρβας. Δεν περισσεύει κανείς, γυρίζουμε σελίδα για την Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο έτερος υποψήφιος για τη Δημαρχία Στέλιος Αγγελούδης. Νέκρο από σφαίρα, οκτάχνο αγόρι στον καταβλισμό των Ρωμά στο Ζεφύρι, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αντίπαλων οικογενειών. Αναβολή προς το παρόν της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ, κυρίως λόγω καιρού αλλά και πολυπλοκότητας της επιχείρησης, παραμένει το πρόβλημα της αποχώρησης των αμάχων που είναι σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθεί. Πλήγματα δέχονται κομβόι αποχωρώντων σύμφωνα με τη Χαμάς, αλλά και με ρεπορτάζ ξένων πρακτορείων. Πάντως, χθες ήρθαν να προσθεθούν 300 νεκροί και 900 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Αυξάνονται τα επεισόδια, αν και ακόμα παραμένουν μεμονωμένα στο Βόρειο Ισραήλ και το Νότιο Λίβανο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραηλινών. Πάμε όμως τώρα, από ό,τι με ενημερώνει η συνάδελφη, να μιλήσουμε με την απεσταλμένη μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι, η οποία βρίσκεται στο Des Rot, δηλαδή μια περιοχή ένα χιλιόμετρο από τη λωρίδα της Γάζας.
Σωστά, και είναι... Πάντα λέμε για τους πολέμους και για τους αμάχους, όπως εκενώνουν τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι απέναντι η Παλαιστίνη και κατευθύνονταν από τα βόρεια προς τα νότια. Εδώ έχουμε τώρα εκένωση της πόλης Ζερότ από τους κατοίκους της, με μια πόλη που βομβαρδίζεται με ρουκέτες από την πλευρά της Χαμάς μέρα και νύχτα. Είχαν φύγει, είναι μια πολύ φάντασμα τη βλέπουμε εμείς, γιατί ο κόσμος είναι μέσα καταφύγια, δεν βγαίνει έξω. Τώρα λοιπόν έχουν διαθεθεί λεωφορεία και όσοι από τους κατοίκους θέλουν μπορούν να την εγκαταλείψουν για να αναζητήσουν περιοχές με μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς εδώ σίγουρα δεν είναι πολύ ασφαλής, και το να ζεις μέσα σε ένα καταφύγιο μέρα και νύχτα από ένα σημείο και μετά είναι και ψυχοφθόρο και κουραστικό και για τα παιδιά. Οπότε προτείνουν οι αρχές, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, στους κατοίκους της Ζερότ να την εγκαταλείψουν και να φύγουν. Τώρα, έχουμε πριν από λίγο σήμανε συναγερμός στο κέντρο του Τελαβίβ. Από ρουκέτες, δέχτηκε πλήγμα με ρουκέτες, δηλαδή και το κέντρο του Τελαβίβ. Εμείς το είδαμε σε αυτή την εφαρμογή που έχουμε, που μας ενημερώνει και γύρω περιοχές του Τελαβίβ, που μας ενημερώνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, για να κερδίζουν λίγα δευτερόλεπτα αυτοί που έχουν την εφαρμογή από τη στιγμή που, γιατί μόλις αρχίσουν οι σύνδεσεις, έρχονται αμέσως και οι ρουκέτες. Οπότε, σας λέμε και αυτή την τελευταία είδηση. Έχουμε βεβαίως επιθέσεις με ρουκέτες προς πολλές περιοχές, εδώ όλες τις νοριακές πόλεις της Γάζας. Δέχονται εδώ και πάλι, εδώ και μία ώρα επιθέσεις. Και ταυτόχρονα έχουμε και φοβούς βομβαρδισμού στη Γάζα που δεν έχουν σταματήσει. Ο δρόμος που έχουν δώσει οι Ισραηλινές αρχές στους Παλαιστίνιους τους διαβεβαίωσαν ότι μέχρι τη μία δεν θα βομβαρδιστεί για να εκενώσουν από τις 10 το πρωί. τώρα δεν ξέρω αυτήν την ώρα.
Σήμερα υπάρχει ένας δρόμος, νομίζω, προς τον νότο.
Ένας. Εχθές υπήρχαν δύο. Σήμερα υπάρχει ένας.
Επειδή...
Μπορεί να έχουν μειωθεί οι ροές.
Ναι, επειδή υπάρχει μεγάλη αγωνία για τους αμάχους και ανανεώνεται το ένα τελεσίγραφο μετά το άλλο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διότι...
Και για τον καιρό, ναι, βέβαια, ναι. Και νομίζω ότι είναι η πίεση που δέχεται το Ισραήλ, γιατί ναι. Ο καιρός, πρέπει να σας πω, μπορεί σήμερα και χθες το βράδυ να έβρεχε καταρακτοδός στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές, εδώ στο νότο. Προσέξτε το αμάξι παιδιά που κάνει προσπέραση. Εδώ στο νότο έχει ήλιο και ζέστη. Δεν έχει καμία καιρική συνθήκη που θα μπορούσε να εμποδίσει τις επιχειρήσεις. Είναι σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι είναι η σφοβερή κριτική που δέχεται το Ισραήλ και η πίεση που δέχεται από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ για τους αμάχους.
Αλλά και τους ομήρους, να πούμε. Έτσι. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 200 όμηροι στην Γάζα.
Ο αριθμός... παίζει.
Πάνω κάτω, ναι.
30, έχουν πει μέχρι 200, έχουμε κάποιους νεκρούς που τους βρήκαν οι Ισραηλοί στην πρώτη στοχευμένη χερσαία επιχείρηση που έκανε την Παρασκευή. Δίκη Χαμάς και από τους χθεσινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν άλλοι 9. Αριθμό δεν έχουμε. Ξέρουμε ναι, ότι υπάρχουν και ότι ο στόχος των Ισραηλινών είναι διτός. Αφενός να εντοπίσει τους ομήρους και να τους φέρει πίσω ζωντανούς και αφετέρου να εξοντώσει την ηγεσία της Χαμάς. Είναι ένα πολύπλοκο σχέδιο αυτό, σίγουρα περίπλοκο και σίγουρα σε όλη πολύ.
Και πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Μιλάμε για την δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Επίσης, απλά θέλω να προσθέσω.
Βέβαια και για το Ισραήλ που είναι πολύ καλοί μαχητές και έχει και πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του το Ισραήλ που ούτε σύγχρονα μπορούν να δουν πολλά πράγματα και από εδώ που είναι που δεν μπορούμε εμείς να το φανταστούμε και σίγουρα έχουν εικόνα για το που πάνε και τι κάνουν, δεν πάνε έτσι τα τυφλά.
Επίσης,
δεν περιμένουν βέβαια να τους πρόσφυγουν χαλή, ξέρουν ότι θα δεχτούν επιθέσεις παγιδευμένα, κρεκτικά κτλ. Αλλά νομίζω ότι τα ξέρουν αυτά και τα περιμένουν οι όστατος του Ισραήλ.
Μαθαίνουμε ότι μεταξύ των ομήρων στην Γάζα είναι και 17, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, θα το δούμε στην συνέχεια και με τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Παπαφλωράτο, 17 Αμερικανοί.
Είναι Αμερικανοί, είναι Ιταλοί, είναι Ρώσοι, είναι διαφόρων εθνικοτήτων και γι' αυτό και η μία μετά την άλλη χώρες βγάζουν ανακοινώσεις για τους ομήρους τους και για τους αγνοούμενους.
Και έχουμε και τη διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ εκεί, στην περιοχή, τον κύριο Μπλίνκεν, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε και με τον, με τον Σαουδάραβα στην Σαουδική Αραβία, τον Άλεσμπαν, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει τώρα αναλυτικότερα σε λίγο και ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος για το διπλωματικό μαραθώνιο. Ναι.
Ωραία. Ναι, οι Αμερικανοί είναι και οι Αμερικανοί οι οποίοι βρίσκονται στη Γάζα και έχουν κατευθύνονται προς τα νότια για να κατευθύνονται προς τα νότια και εκείνοι και έχουν πει ότι θα τους ανοίξουν ότι θα πάνε μέσω Κύπρου διαβάζουμε τώρα δεν θα τους ανοίξουν εκεί στη Ράφα τα σύνορα αλλά θα πάνε μέσω Κύπρου γίνονται τέτοιες προσπάθειες για να ταξιδεύσουν στην Κύπρο και να φύγουν από τη Γάζα. Αυτοί βέβαια είναι καλά στην υγεία τους, απλά εγκλωβισμένοι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και για τους ομήρους και για τους αμάχους κυρίως αυτήν την ώρα και μετά να έρθουν σε δεύτερη μοίρα σε δυτικές επιχειρήσεις.
Λοιπόν, ευτυχία μου να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και φυσικά όπως πάντα προσοχή. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Πολυδεύκη μας. Ακούει ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Απλά ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που ακούσαμε αυτό το σημαντικό κομμάτι του διπλωματικού μαραθώνιου με τον Άντονι Μπλίνκεν να βρίσκεται στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και να έχει συνάντηση με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Να δούμε τώρα τι βγαίνει και από αυτή την.
Να πούμε όμως κάπια τελευταία είδηση που αφορά το βόρειο μέρος.
Ναι.
Εκεί λοιπόν η κατάσταση είναι υποέλεγχο, όπως είπε στον πρόλογο.
Εννοεί τα σύνορα με το Λίβανο.
Ακριβώς, ναι. Αλλά επειδή έχουν πυκνώσει οι επιθέσεις με πυρά και υπήρξε ένα περιστατικό πριν από μερικές ώρες που σε κάποια επίθεση από τη μεριά του Νοτιού Λιβάνου σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός πολίτης και τραυματίστηκαν άλλοι 4. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πρώτον το κλείσιμο των συνόρων με το Λίβανο, τη δημιουργία μια ζώνη 4 χιλιόμετρων που δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. από τη μεριά του Ισραήλ και την χρήση ειδικών ηλεκτρονικών παρεμβολών ώστε, όπως συμβαίνει και στη Γάζα, να μην λειτουργεί το GPS καθόλου στην περιοχή. Και αυτό φυσικά πέραν των αντεπιθέσεων που κάνει το πυροβολικό το Ισραηλινό. Επομένως, υποέλεγχο εκεί τα πράγματα, αλλά πάντα παραμένουν τεταμένα και με μια ρητορική εκ μέρους του Ιράν, η οποία έχει οξυνθεί ότι μπορεί να συμβεί αν η επίθεση αυτή, η χερσαία του Ισραήλ, είναι μαζική, αιματηρή κτλ. Αυτό εντάσσεται στο κομμάτι επίσης αυτό που είπες, το διπλωματικό, σε ένα σημείο, τον πόλεμο ή τέλος πάντων την πρωτοβουλία, τις πρωτοβουλίες. Είναι είδηση σημαντική η επίσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ώρες του Άντονι Μπλίνκεν, βρίσκεται στην περιοχή, σειρά ήταν να πάει στην Σαουδική Αραβία, συνάντησε εκεί τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η μόνη ανακοίνωση που έγινε ήταν πως επρόκειτο για μια πολύ παραγωγική συζήτηση. Τώρα, ονόνοητο, δεν υπήρξε καμία άλλη πληροφορία ή εκ μέρους και των δύο πλευρών δήλωση για το ζήτημα. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν πολύ στενή συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και απ' την άλλη γνωρίζουμε ότι η Σαουδική Αραβία, θέλοντας και εμείς, αναγκάστηκε να σταματήσει όποια προσέγγιση έκανε με το Ισραήλ για να μπει και αυτή σε αυτό που ονομάζονται συμφωνίες του Αβραάμ. Μετά βέβαια τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ήταν άλλωστε ένας από τους στόχους της Χαμάς αυτός, να πιέσει, να αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία μετά από αυτά τα επεισόδια και τα γεγονότα να διακόψει αυτή την προσέγγιση με το Ισραήλ.
Ναι, ναι. Και η Κίνα όμως επικρίνει το Ισραήλ.
Και η Κίνα. Η Κίνα γενικά έχει κρατήσει μια διαφορετική στάση, πρώτα απ' όλα ουδετερότητας. Έχει αποφύγει να καταδικάσει την Χαμάς. Αυτό το οποίο έκανε τώρα είναι ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της δήλωσε ότι η χρήση βίας εκ μέρους του Ισραήλ, αυτή που μέχρι τώρα βλέπουμε και ίσως που σχεδιάζει από εδώ και πέρα, είναι δυσανάλογη με τις ανάγκες αυτοάμυνάς του.
Άρα κάνει χρήση βίας πέραν των αναγκών αυτοάμυνας.
Ακριβώς.
Και στέλνει και ειδικό απεσταλμένο.
Και στέλνει και αυτή έναν ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος θα μεταβεί σε διάφορες πρωτεύουσες της Μέσης Ανατολής για να προωθήσει τις ιδέες και τις απόψεις του Πεκίνου για το ζήτημα και φυσικά να ακούσει και τις δικές πλευρές. Η Κίνα θέλει να δείξει ότι είναι παρούσα στην περιοχή, άλλωστε είναι με διάφορες οικονομικές συνεργασίες κλπ. Μην ξεχνάμε ότι λόγω με τη διαμεσολάβηση της Κίνας έγινε αυτή η εντυπωσιακή ευρυδίκη προσέγγιση προ λίγων μηνών του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, μια μεγάλη ανατροπή στη Μέση Ανατολή. Τώρα, το τελευταίο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν στρατιωτική διπλωματία. Στείλαν μετά το General Ford, το αεροπλανοφόρο, το μεγάλο σύγχρονο, πήγε και το Eisenhower στην περιοχή.
Άρα δύο αεροπλανοφόρα.
Δύο αεροπλανοφόρα τα οποία έχουν και μεγάλη δύναμη, δηλαδή τα αεροσκάφη τα οποία κουβαλούν, αυτό χωράει 90 αεροσκάφη, είναι μια πολύ σημαντική βέβαια δύναμη πυρός. Με την οποία θέλουν να δείξουν παρούσα.
Σημαία στην περιοχή, δύναμη αποτροπής και σε σχέση με το Ιράν και σε σχέση με τη γενίκευση του πολέμου.
Και ένα τελευταίο είναι ότι στο Κατάρ υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν με τον ηγέτη της Χαμάς.
Δεν έχουμε μάθει κάτι παραπάνω από αυτό,
Όχι, αλλά δείχνει ότι τέλος πάντων υπάρχει διάλογος και συνεννόηση σε ένα σημείο των δύο πλευρών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου και φυσικά αν έχει προκύψει κάτι νεότερο θα μας το μεταδώσεις. Πολυδεύκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών σήμερα. Στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών ψήφισε νωρίτερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακλαροπούλου. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λίγα λεπτά πριν από τις 12, η Κατερίνα Σακλαροπούλου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο 21ο Γενικό Λύκειο Αθηνών στην Γράβα, όπως είπες και εσύ, συγκεκριμένα στο τμήμα 610, ακριβώς όπως και την προηγούμενη εβδομάδα στις πρώτες κάλπες. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σύντομη συνομιλία με τα μέλη της Εθελοντικής Επιτροπής, αλλά και με κόσμο, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό της από το σχολικό συγκρότημα. Πιο σύντομα θα βγείτε αυτή τη φορά. Καλό κουράγιο ευχήθηκε στα μέλη της Εθελοντικής Επιτροπής και αποχώρησε χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κάτια μου. Τώρα, την τελική μάχη σε 6 περιφέρειες και 84 δήμους δίνουν σήμερα οι υποψήφοι στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τα μηνύματά τους προς τους πολίτες απευθύνουν οι μονομάχοι στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το βράδυ. Να ακούσουμε εμείς το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Σε εξέλιξη είναι οι επαναληπτικές εκλογές για 6 περιφέρειες και 84 δήμους της χώρας, εκ των οποίων οι 28 στην Αττική. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασελάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δεν χρειάστηκε να προσέλθουν στις κάλπες, καθώς οι περιοχές που ψηφίζουν εξέλεξαν δήμαρχο και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Στις 9.30 το πρωί προσήλθε στο δεύτερο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.
Σήμερα ολοκληρώνουμε τη νίκη της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Πάτρα με τον Κώστα Πελετίδη, στην Κεσαριανή με τον Ηλία το Σταμέλο, στην Πετρούπολη με τον Βαγγέλη το Σίμο, στο Χαϊδάρι με τον Μιχάλη το Σελέκο, στον Τύρναβο με τον Στέλιο Τσικριτσί. Και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εκφράζουμε την καταδίκη μας στην αντιλαϊκή πολιτική συνολικά στους εκπροσώπους όλων των άλλων συνδυασμών.
Στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλίουπολης ψήφισε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών.
Έφτασε η ώρα να σταματήσει η κοινή αντίληψη ότι οι τοπικοί άρχοντες θα πρέπει να έχουν εξαρτήσεις και καπελώματα από τις κυβερνήσεις και από τα κόμματα του Κοινοβουλίου.
Έχοντας στο πλευρό του το γιο του, έφτασε στο πρώτο πειραματικό λύκειο Αθηνών ο Κώστας Μπακογιάννης, που διεκδικεί την ανανέωση της θητείας του στο Δήμο Αθηναίων.
Σήμερα αποφασίζουν οι Αθηναίοι, οι Αθηναίες, για το μέλλον της γειτονιάς τους, της πόλης τους. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Ψηφίζουμε με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά για το αύριο. Είναι πραγματικά μια ωραία Κυριακή αυτή. Εγώ να παρακαλέσω, να προτρέψω όλους πριν τη βόλτα τους να περάσουν από τις κάλπες. Η Αθήνα είναι όλων.
Ο έτερος υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας, Χάρης Δούκας, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας.
Την περασμένη Κυριακή, οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι άνοιξαν τον δρόμο για τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη. Σήμερα ολοκληρώνουμε το άλμα για την Αθήνα του αύριο. Για μια Αθήνα πράσινη και καθαρή, ασφαλή και δημιουργική για όλους. Προϋπόθεση η μεγάλη συμμετοχή. Ελάτε να ψηφίσετε με αισιοδοξία. Πάρτε την αναμέτρηση αυτή στα χέρια σας για την νίκη της Αθήνας. Για να μην ζωντανή ελπίδα. Ελάτε μαζί να νικήσουμε.
Στον δεύτερο γύρο εκλογών κρίνεται και η θέση του Δημάρχου στη συμπρωτεύουσα. Ο νυν Δήμαρχος Κώστας Ζέρβας ψήφισε στο δεύτερο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.
Σήμερα η πόλη αποφασίζει για το μέλλον της. Αν θα συνεχίσουμε μαζί, με δυναμικά, σταθερά βήματα για τη Θεσσαλονίκη του 2030 ή αν θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη προηγούμενων δεκαετιών, των μηχανισμών, των αναβολών, των ακυρώσεων.
Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν τον Στέλιο Αγγελούδη στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος με τους φωτογράφους τόσο έξω...
Να αυτό για την οικογενειακή, έτσι.
...όσο και μέσα στο εκλογικό κέντρο.
Κύριε Αγγελούδη και εδώ λίγο, κύριε Δήμαρχε.
Βλέπουμε αυτή την όμορφη πόλη και θέλουμε να δουλέψουμε για αυτήν. Δεν περισσεύει κανείς και την επόμενη μέρα γυρίζουμε σελίδα. Βρίσκουμε τις λύσεις για την καθημερινότητα και γινόμαστε μια ομάδα μεγάλη για τη Θεσσαλονίκη.
Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα.
Όμορφα εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία μέχρι αυτή την ώρα. Σε 7 το απόγευμα κλείνουν οι κάλπες. Για το πότε περιμένουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση του αποτελέσματος αλλά και για την εξέλιξη της διαδικασίας θα μας ενημερώσει τώρα ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Η συμμετοχή πώς πάει?
Είναι χαμηλότερη συμμετοχή σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε πριν από περίπου 2 ώρες στο κύριο Λιβάνιο, τον αναπληρωτή.
Ήταν πολύ μικρή.
Ναι.
10%, κοιτάξτε, πώς.
10,7%, ναι. Βέβαια πρέπει να γίνουν οι σωστές προσεγγίσεις με την έννοια ότι να μιλάμε για συγκεκριμένες περιοχές, γιατί δεν είναι οι εκλογές οι ίδιες, ενώ ποσοτικά έχουμε εκλογές σε 6 περιφέρειες από τις 13 και σε 84 δήμους από τους 332.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να το δούμε επιμέρους και συγκεκριμένα για να δούμε πού κυμαίνεται η συμμετοχή. Βεβαίως, στατιστικά, η δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών στατιστικά, επαναλαμβάνω, έχει χαμηλότερη συμμετοχή.
Ναι, πάντα.
Επίσης, να σου πω ότι χαμηλότερα εκκινείται και ο κεντρικός τομέας στην περιφέρεια Αττικής, δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων. Εκκινείται η συμμετοχή σε σύγκριση με την προηγούμενη Κυριακή. Θα έχουμε σε περίπου 30 με 40 λεπτά και τη δεύτερη ενημέρωση από τον κύριο Λιμπάνιο για το που κυμαίνεται η συμμετοχή. Έχει προσέλευση στο ψηφοφόρο. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία. Δεν έχουν παρουσιαστεί καθόλου προβλήματα, δεν έχουμε ακούσει.
Ναι.
Δεν μας έχει έρθει εδώ κάποια πληροφορία στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι υπάρχει κάπου ένα, έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η διαδικασία σήμερα θα είναι κατά μέτρηση αρκετά ταχύτερη, καθώς είναι δύο οι εκλογικοί συνδυασμοί. Οπότε το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής...
Πότε περιμένουμε έτσι ένα αντιπροσωπευτική εικόνα?
8 με 8, μιλάς για την εκτίμηση του αποτελέσματος,
ναι, ναι, ναι,
η οποία θα γίνει μεταξύ 8 με 8 και 30 το βράδυ.
Mm-hmm.
Θα είναι η εκτίμηση του αποτελέσματος και στις 6 περιφέρειες, αλλά φυσικά και στους μεγάλους δήμους. Εκείνη την ώρα θα είναι από τη Singular Logic. Θα δοθεί η εκτίμηση του αποτελέσματος.
Ωραία. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ομαλά λοιπόν εξάγεται η εκλογική διαδικασία. Καλή συνέχεια. Τα κομματικά επιτέλεια στοχεύουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία το στοίχημα είναι η αύξηση της δύναμης μετά την πολιτική κυριαρχία του πρώτου γύρου. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Πειραιώς, την κομματική αδερφή της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ το σύνθημα είναι για την σημερινή ολοκλήρωση ενός ακόμα νικηφόρου παζλ, όπως αυτό ήταν της πρώτης Κυριακής για την Νέα Δημοκρατία. Το στοίχημα είναι οι Βρυδίκοι να πετύχουν αυτό που λένε το 6-2, δηλαδή γαλάζια επικράτηση στις 6 περιφέρειες και στους 2 δήμους, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Mm.
Να θυμίσουμε ότι μεσολάβησε σε μια εβδομάδα μεγάλης κινητικότητας, τόσο για τον κομματικό μηχανισμό, όσο όμως και για τους υπουργούς, τους βουλευτές, οι οποίοι επισκέφτηκαν πολλές περιοχές υποστηρίζοντας τις γαλάζιες υποψηφιότητες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη, την Τρίπολη, εδώ στην Αθήνα την Πλατεία Βικτωρίας, την Αλεξανδρούπολη και την Λάρισα, όπου εξέφρασε την απόλυτη στήριξή τους στους υποψήφιους που έχουν το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε ότι ειδικά στις περιφέρειες, από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει δώσει πολιτικό πρόσωπο. Αυτό που έχει επισημάνει είναι ότι η επιδίωξή του είναι να συνεργαστεί η κεντρική διοίκηση με πρόσωπα κοινής αντίληψης, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση, τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της επιστροφής των νέων στην περιφέρεια και την αναζωογόνηση των περιφερειών. Μεγάλη έμφαση δίνεται εδώ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνουμε, και στην γαλάζια επικράτηση, τόσο στο Δήμο Αθηναίων όσο και της Θεσσαλονίκης, όπως μας μεταφέρουν σημαντικό στοίχημα αυτό της συμμετοχής, ενώ αργά το απόγευμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όπως και την προηγούμενη Κυριακή, αναμένεται εδώ να βρεθεί ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπου και θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των τελικών αποτελεσμάτων με τους στενούς τους συνεργάτες και τα ανώτατα κομματικά στελέχη. Εκεί είναι όπου θα εξαχθούν και τα σημερινά πολιτικά συμπεράσματα.
Ακριβώς. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να υποστηριχτούν οι προοδευτικοί υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα και να ιτηθούν οι συντηρητικοί της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητά από τους πολίτες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευγενία Λούζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καταρχάς, να τονίσουμε το ενδιαφέρον των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα της σημερινής κάλπης. Στρέφεται στους υποψήφιους που απαρτίζουν τα προοδευτικά ψηφοδέλτια, όπως ανέφερες και εσύ. Οι αναμετρήσεις που περιμένουν με αγωνία να έχουν δηλαδή ένα θετικό πρόσημο για την Κουμουνδούρου είναι προφανώς η Θεσσαλία, η Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές εδώ, Ευρυδίκη, ότι η Θεσσαλία και ο δεύτερος δύσκολος αγώνας του Δημήτρη Κουρέτα κόντρα στον Κώστα Αγοραστό είναι δύσκολο στοίχημα, θα λέγαμε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την στήριξη που παρήχε δύο μέρες πριν στον κύριο Αγοραστό η Ελευθερία Τζανακούλη. Να προσθέσω μάλιστα εδώ, Ευρυδίκη, ότι ο κύριος Κουρέτας είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όμως η Κουμουνδούρου τον στήριξε από την πρώτη στιγμή, επομένως θεωρεί ότι μια πιθανή νίκη στο δεύτερο γύρο είναι και δική της υπόθεση. Τώρα στην Αθήνα ο Κώστας Ζαχαριάδης, αφού έχει μείνει εκτός εκλογικής αναμέτρησης για το Δήμο, η Κουμουνδούρου δίνει μάχη για την εκλογή του Χάρη Δούκα, καθώς μια πιθανή ήττα του κυρίου Μπακογιάννη θα θεωρηθεί ήττα για την κυβέρνηση. Και εδώ να προσθέσουμε ότι ο κύριος Δούκας δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι κάτι που έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει δύο σημεία. Αφενός, να υποστηριχθούν οι προοδευτικοί υποψήφοι ανά την Ελλάδα και να εκλεγούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, και δεύτερον, να ετηθούν οι συντηρητικοί υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως που είναι ζωτική σημασία, θα λέγαμε, Βρυδίκη, για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι η αλλαγή στην στρατηγική και τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος λοιπόν της νέας στρατηγικής αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η άμεση επαφή με τον πολίτη και τα προβλήματά του, καθώς και η διαμόρφωση μια νέα σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μάλιστα.
Τέλος, Ευρυδίκη, ναι, να επισημάνω δύο λόγια ακόμα. Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιθεσμικές πρακτικές και προσπάθεια εκβιασμού των πολιτών αναφορικά με τις σημερινές δεύτερες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσω.
Και εγώ.
Τώρα, στην ενίσχυση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα προσβλέπουν σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Διονύση Μποτώνη. Ωραία. Να πάμε τώρα και στην Μέρη τη Σκανδάλη, γιατί οι κάτοικοι στο Δήμο Αθηναίων ψηφίζουν μόνο για δήμαρχο μεταξύ των δύο διεκδικητών, του κυρίου Μπακογιάννη και του κυρίου Δούκα. Μέρη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Μέρη Σκανδάλη?
Σας ακούω. Ωραία. Εδώ να πούμε στην Κράβα είναι το μεγαλύτερο εκλογικό κέντρο της χώρας. Μόνο σήμερα αναμένεται να ψηφίσουν έως 15.000 ψηφοφόροι. Έχει 30 εκλογικά τμήματα. Τώρα η προσέλευση έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονη, κυρίως μετά τις 10 το πρωί. Καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει η ώρα θα πάει ένα και πιο νέος κόσμος να ψηφίσει. Τώρα να σου πω ότι εδώ βρέθηκε ο υποψήφιος ο κύριος Δούκας νωρίτερα, έκανε τις δηλώσεις του. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα, να υπενθυμίσουμε μάλλον, ότι τα γραφεία καθοδόν και διαβατηρίων είναι ανοιχτά το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 7 η ώρα το βράδυ για την εξυπηρέτηση του κοινού. Ακούω.
Όχι, Μέρη μου, απλά κάνουμε παράλληλες συνεννοήσεις. Εμείς σε ακούμε.
Ωραία. Να πούμε ότι εδώ, όπως υπάρχουν, αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται περισσότερος κόσμος για να ψηφίσει, και να υπενθυμίσουμε ότι εδώ στο σχολικό συγκρότημα στην Κράβα ψηφίζουν και κοινότητες. Ψηφοφόροι είναι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών και η συμπρωτεύουσα άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα και οι δύο διεκδικητές για το Δήμο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι δύο διεκδικητές για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Στέλιος Αγγελούδης, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα νωρίς το πρωί. Ο κύριος Ζέρβας, ο νυν δήμαρχος, ζήτησε εμπιστοσύνη, ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε αλλαγή σελίδας για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Βασικό στοιχείο αυτής της εκλογικής διαδικασίας είναι ότι υπάρχει χαμηλή συμμετοχή, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Όπως παραδοσιακά μας λένε, μετά τις 12 δίνεται μια εικόνα για το πώς θα κινηθεί η μέρα. Φαίνεται πως υπάρχει ακόμα τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν έχει πάει να ψηφίσει. Περίπου τα 2/3 δεν έχουν πάει ακόμα να ψηφίσουν. 6 είναι οι δήμοι της Θεσσαλονίκης του Γενικότερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος που κατεβαίνουν στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αν βγάλουμε τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης, 2 είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης, Καλαμαριά και ο Δήμος Θερμαϊκού. Και 3 είναι οι δήμοι από τα δυτικά της πόλης, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Βόσμου Κορδελιού και ο Δήμος Δέλτα.
Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω. Εμείς να πάμε και στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Εκεί είναι ο Βαγγέλης Μητούς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πριν όμως έχουμε μία έκτακτη είδηση. Περί τίνος πρόκειται?
Η είδηση αφορά το τον διαπληκτισμό, τους υπερβολισμούς που έπεσαν στον οικισμό του Ρωμά στον Τύρναβο λίγη ώρα νωρίτερα, και αυτό και σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άτομα. 6 έχουν μεταφερθεί εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι ένας εκ των 6 ηλικίας από 49 έως 22 ετών φέρει τραύματα στο μάτι και οδηγείται στο χειρουργείο για να το φερθούν τα σκάγια. Οι υπόλοιποι είναι ελαφρότερα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν και άλλοι τραυματίες που να έχουν μεταφερθεί είτε στο κέντρο υγείας Τυρνάβου για τις πρώτες βοήθειες, είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εδώ βρίσκεται και ισχυρή αστυνομική δύναμη, γιατί όταν μεταφέρθηκαν με δικά τους οχήματα οι τραυματίες από τον οικισμό του Ρωμά, υπήρχε ο φόβος έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας να σημειωθούν και νέες συμπλοκές, και για την αποφυγή αυτών των νέων επεισοδίων είναι εδώ η ισχυρή αστυνομική δύναμη. Τώρα, τα αίτια διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Τυρνάβου, προφανώς διαφωνίες για θέματα του οικισμού.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στο θέμα της ημέρας, στην μάχη για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Συμμετοχή υπάρχει.
Η συμμετοχή νομίζω ότι είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Να θυμίσω ότι γύρω στις 11.30 ώρα η συμμετοχή στη Θεσσαλία ήταν στο 10,7%. Περιμένουμε σε λίγο έτσι και τη νέα ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά φαίνεται αυτό όμως έστω και από τα εκλογικά τμήματα ότι δεν είχε τη συμμετοχή που είχε δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή. Είναι αλήθεια ότι σε ένα εκλογικό τμήμα που ήταν 500 εκλεγείς, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει περίπου στους 150. Αντιλαμβάνεις ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση δηλαδή με αυτό. Τώρα, μέχρι τις 7 υπάρχει χρόνος, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να συνδυάσαν τον καλό καιρό, γιατί και σήμερα είναι καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν προβλήματα. Κάποιοι να το συνδύασαν και να αφήσουν δηλαδή το εκλογικό του δικαίωμα
και αργότερα.
Να την τελευταία στιγμή. Ακριβώς.
Λοιπόν, Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και για τα δύο αυτά θέματα. Και να πάμε τώρα στο Διονύση τον Ποτώνη, τον οποίο καλέσαμε προηγουμένως, για να δούμε πού στοχεύει σήμερα το Πασόκ Κινάλ. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει τη διαδικασία, παρακολουθούν τα στελέχη του Πασόκ όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ικανοποιημένη από τον πρώτο γύρο, όχι από τη συμμετοχή σήμερα, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στις 3 μονάδες κάτω με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Η συμμετοχή σήμερα θα κρίνει εκλογικές διαδικασίες. Γι' αυτό και στο Πασόκ λένε κάθε ώρα και στιγμή ότι ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και έχει αρκετές ώρες ακόμα, αλλά και μπορεί να κάνει οποιοδήποτε προσωπικές υποχρεώσεις έχει μετά την ψήφο. Τώρα να σου πω ότι στο Πασόκ έχουν εκδηλώσει 72 δήμοι. Έχουν κερδίσει στελέχη του, ιστορικά στελέχη και άνθρωποι που κινούνται στον χώρο πάρα πολλά χρόνια. Και αναμένεται να δοθεί μάχη για 40 ακόμα δήμαρχους να εκλεγούν δηλαδή από τον χώρο του Πασόκ. Είναι πολύ ικανοποιημένοι πάνω σε αυτό το θέμα. Τα μάτια φυσικά βρίσκονται επάνω στην Αθήνα, στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βγουν και θα εξαρτούν και πολιτικά συμπεράσματα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι μιλάνε και για ανατροπές. Έγινε μια ανατροπή ήδη στη Σέρεση και στην κυρία Μιλτιάγκα, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί μιλάνε για ανατροπή σε μια περιοχή που είναι ψηλά τα ποσοστά, και το Πασόκ λέει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι είναι η δεύτερη αυτοδιοικητική δύναμη. Αυτό έδειξαν οι κάλπες της πρώτης Κυριακής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, έφτασε εδώ νωρίς το πρωί, είχε συνεργασία με στενούς μεσολέχους και στενούς συνεργάτες, εκτιμούν την κατάσταση, περιμένουν το αποτέλεσμα.
Και ενίσχυση των ποσοστών. Εντάξει, επί της ουσίας.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν,
αυτό είναι για να παίξει και την επόμενη σημαντικό ρόλο την επόμενη μέρα, αλλά και τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Ακριβώς. Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία και για το Δήμο Πατρέων. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από την Πάτρα, από το 287 εκλογικό τμήμα στην περιοχή της Τριών Αβάρχων, κεντρικό σχολείο και εκλογικό κέντρο εδώ. Κίνηση την τελευταία ώρα, θα έλεγα ότι είναι ομαλή και εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ στις πρώτες ώρες της εκλογικής διαδικασίας δεν είχαμε τόσο μεγάλη προσέλευση. Φαίνεται ότι ο κόσμος τώρα προσέρχεται και θα φτάσουμε μάλλον στα επίπεδα της προηγούμενης Κυριακής. Σε τρεις δήμους της Αχαΐας έχουν στηθεί επαναληπτικές κάλπες σήμερα για την εκλογή δημάρχου. Να ξεκινήσουμε από την Πάτρα. Κώστας Πελετίδης διεκδικεί την επανεκλογή του για τρίτη φορά απέναντι στον Κώστας Βόλη, που πέρασε στο δεύτερο γύρο. Ο Κώστας Πελετίδης είχε συγκεντρώσει 39,95% και ο Κώστας Βόλης 25,57%. Στο Δήμο Αιγιάλια στο δεύτερο γύρο αναμετρώνται Χρήστος Γούτος και Δημήτρης Καλογερόπουλος και στη Δυτική Αχαΐα Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Σπύρος Μιλωνάς. Στη γειτονική Ετωλοακαρνανία η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται στους Δήμους της Ιεράς Πόλης του Μεσολογίου μεταξύ του Κωνσταντίνου Λύρου και του Σπύρου Διαμαντόπουλου και στο Άκτιο και τη Βόνιτσα ανάμεσα στους Γιώργο Αποστολάκη και Αθανάσιο Κασόλα.
Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και στο μεγάλο θέμα της Μέσης Ανατολής, όπου είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας με την επιχείρηση ευρείας κλίμακας να απομακρύνεται για λίγες μέρες λόγω των καιρικών συνθήκων στο Ισραήλ. Το δράμα των αμάχων συνεχίζεται. Κοντά μας είναι ο διεθνολόγος και νομικός, αλλά και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτο. Μας ακούτε?
Σας και τους ακροατές σας. Σας ακούω μια χαρά.
Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε. Το θέμα των ομήρων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μιλάμε για 200 στην περιοχή της Γάζας, μεταξύ των οποίων και οι Αμερικανοί. Παράλληλα έχουμε την διπλωματική προσπάθεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βλέπουμε να επανέρχονται στην περιοχή πια με αυτό τον μαραθώνιο, το διπλωματικό. Και το Ισραήλ να αναβάλει λόγω καιρικών συνθήκων, όπως λέει, την μεγάλη επιχείρηση. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν ακριβώς τη στιγμή?
Ναι, είμαστε λίγο πριν την εκδήλωση της επιθέσεως. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή χρόνο που αυτή θα ξεκινήσει.
Το Ισραήλ θεωρείται ότι θα γίνει όμως, έτσι?
Ναι, θεωρώ ότι θα γίνει. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει. Δεν συγκεντρώνονται τόσες χιλιάδες άνδρες για να πείσω τους παίρνω πίσω. Η επιχείρηση θα γίνει. Απλώς οι Ισραηλοί για τους δικούς τους λόγους θέλουν να είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα έχουν το καλύτερο για αυτούς δυνατό αποτέλεσμα. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια επιχείρηση με πάρα πολλές δυσκολίες λόγω του αστικού περιβάλλοντος όπου θα διεξαχθεί. Επιπλέον υπάρχει η παράμετρος που πολύ σωστά επισημάνεται των ομήρων. Η Ισραηλινή κοινωνία τελεί σε κατάσταση σοκ. Σίγουρα δεν θα αντέξει περαιτέρω φέρετα πτώματα να έρθουν πίσω στην πατρίδα και επίσης είναι μάλλον ήταν βέβαιο ότι θα αυξηθεί κατακόρυφο ο αριθμός των απολειών και των στελεχών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Επομένως θέλει όσο το δυνατόν να ελαχιστοποιήσει αυτά τα νούμερα και ή δυνατόν να απελευθερώσει τους ομήρους. Για να γίνει όμως αυτό είναι δύσκολο.
Η διαχείριση των αμάχων επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Βλέπουμε ότι πιέζονται οι Ισραηλοί για αυτό το θέμα και από τη διεθνή κοινότητα και από το Ιράν, το οποίο απειλεί να πάει μετά σε ανεξέλεγκτη κατάσταση, έτσι αν χυθεί, αν περάσουμε και σε μεγαλύτερες αιματοχυσίες στην περιοχή. Είναι όντως η πιο δεινή θέση για τον κύριο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, ώστε και να μπορέσει να κρατήσει αυτό το γόητρο το οποίο έχει πληγεί όσον αφορά στο Ισραήλ και να κάνει και πράξη την επιχείρηση και να έχει όσο γίνεται λιγότερες συνέπειες όσον αφορά τα αζιολογικές που λέμε, δηλαδή τις απώλειες.
Ειλικρινά νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του κ. Νετανιάου. Βάλετε στο εσωτερικό, η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι 9 στους 10 Ισραηλινούς επιθυμούν την απομάκρυνσή του μετά το πέρας των χερσαίων επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα απτό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, διότι σίγουρα η διεθνής κοινή γνώμη δεν θα του δώσει πολύ μεγάλο χρόνο. Δηλαδή, αν περάσουν 2-3 εβδομάδες και αρχίζει και αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των αμάχων μεταξύ των Παλαιστινίων, είναι βέβαιο ότι θα πιέσει η διεθνής κοινότητα για να σταματήσουν επιχειρήσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να διαχειριστεί αυτούς τους αμάχους, είτε μείνουν στην ζώνη την κατεχόμενη, φαντάζομαι προσωρινά, από τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις, είτε είναι στο νότο. Γιατί και εκεί στο νότο, άμα τους έχεις αποκλείσει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους θρέψεις, να τους δώσεις νερό.
Να μην συνεχίσει αυτή η μεγάλη φυλακή στην οποία υφίστανται για χρόνια αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς.
Επίσης υπάρχει και η άλλη διάσταση που είδαμε να εμφανίζεται στην Ευρώπη, δηλαδή ο εξτρεμισμός αυτός να απειλεί πια και την Ευρώπη. Ένας μεγάλος στόχος της Χαμάς ήταν και να επιφέρει ανασφάλεια μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, έτσι δεν είναι, το οποίο το έχει καταφέρει.
Βέβαια.
Αλλά τώρα έχουμε την ανασφάλεια να μεταφέρεται και στην Ευρώπη.
Ναι, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Υπάρχουν πολυπληθείς μουσουλμανικές κοινότητες σε πάρα πολλά σημεία, κράτη-μέλη μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σημεία της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Υπάρχουν και σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελβετία. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Επομένως, υπάρχει μία εγρήγορση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αυτή τη στιγμή, με την προσδοκία ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η κρίση κατά τον λιγότερο αιματηρό τρόπο, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πάρα πολλοί νεκροί.
Ο χρόνος, λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο εδώ. Ο χρόνος, ναι. Πόσο σημαντικός είναι σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσουν πολλές μέρες, έτσι δεν είναι? Αλλά ούτε
όχι,
και...
Ναι, ναι. Όχι, σας είπα, μιλάμε για 2-3 εβδομάδες από την ημέρα που θα ξεκινήσει η επιχείρηση. Ναι. Για την ώρα όμως δεν βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η επιχείρηση, δεν έχει εκδηλωθεί. Θα δούμε όταν εκδηλωθεί, καταρχήν ποια μορφή θα λάβει αυτή και πόσο χρόνο θα διαρκέσει ανάλογα και με το αντικειμενικό σκοπό, αυτό που λέμε εμείς στις στρατιωτικές σχολές, τον ANSC. Ποιος θα είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Ισραήλ, γιατί ο πολιτικός σκοπός λίγο πολύ έχει διαφανεί και δεν είναι άλλος από το να εξοντώσει τη Χαμάς ή τουλάχιστον ένα τμήμα της ηγεσίας της και, αυτό είναι πολύ βασικό, να καταφέρει τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον αυτή να μην επαλάβει μια επιχείρηση τέτοιου βεληνεκούς, διότι έχει προκαλέσει θύματα, ο αριθμός των οποίων είναι τόσο μεγάλος που ξεπερνά ακόμα και τα θύματα που είχε το Ισραήλ την περίοδο των πολέμων.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παφλωράτε. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα του Λιβάνου, το οποίο, ναι μεν είχε Χεζμπολάχ, η Ιρανική αυτή εξτρεμιστική ομάδα, κάνει επιθέσεις προς το Ισραήλ, δηλαδή δεν έχουμε καμία μεγάλη κλιμάκωση, αλλά πού προσπαθεί να το πάει το θέμα?
Ναι. Κοιτάξτε, η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι λειτουργεί ως μακρύ χέρι της Τεχεράνης. Mm-hmm. Θα μπει στο παιχνίδι μόνο αν έχει τις διαβεβαιώσεις από πλευράς Τεχεράνης ότι θα της παρέχει απρόσκοπτη στρατιωτική και υλικοτεχνική υποστήριξη, και αφετέρου εάν ο αριθμός των νεκρών αμάχων μεταξύ των Παλαιστινίων αρχίζει να, όχι να ανεβαίνει, να εκτοξεύεται. Εκεί είναι δύσκολο να μείνει αδράνης αυτή η οργάνωση, είναι μάλλον το βέβαιο. Στην περίπτωση όμως αυτή μπορεί να εμπλακεί και η Συρία, αλλά να έχουμε και εξέγερση των 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Άρα θα μιλάμε για μια γενικευμένη σύραξη πλέον, στην οποία εκ των πραγμάτων θα εμπλακούν και γειτονικά στο Ισραήλ κράτη. Είναι ένα απευθέω σενάριο, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι εμπλακή η Χεζμπολάχ από πίσω βρίσκεται το Ιράν.
Ακριβώς.
Το Ιράν ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της παγκοσμίου παραγωγής πετρελαίου και φυσικά το πρώτο που θα κάνει θα είναι να κλείσει τα φθηνά του ορμούς από τα οποία διέρχεται το πετρέλαιο. Επομένως θα δούμε και μια πετρελαϊκή κρίση παρόμοια αυτής της κρίσης που είχαμε αντιμετωπίσει και στις άλλες περιπτώσεις πολέμων μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών. Είναι από τα χειρότερα δυνατά σενάρια σε μια Ευρώπη.
Υπάρχει όμως μια διεθνής αγωνία για το πού μπορεί να ανοίξει αυτή η ιστορία σε σχέση με το Λίβανο και το Ιράν όπως συζητάμε τώρα.
Ναι, η αγωνία υπάρχει και είναι πολύ λογικό, γιατί όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν μουσουλμανικές κοινότητες στο εσωτερικό των κρατών. Mm. Υπάρχει μια κρίση, ένας πόλεμος εξέλιξη στην Ουκρανία. Υπήρχε η διπλωματική προσπάθεια των Αμερικανών να φέρουν κοντά τους Σαουδάραβες με τους Ισραηλινούς και τους Ιορδανούς. Η Ιορδανία, να μην ξεχνάμε ότι φιλοξενεί πάρα πολλούς Παλαιστινίους στα εδάφη της. Άρα ελοχεύει και εκεί ο κίνδυνος εσωτερικής αναταραχής. Είναι ένα ντόμινο. Διαρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να χειριστεί αυτή την κατάσταση χωρίς να προκαλέσει απώλειες. Είτε απώλειες μιλάμε για ανθρώπινων ζώων, το οποίο είναι το σημαντικότερο, είτε υλικοτεχνικών υποδομών, είτε ακόμα αν θέλετε και απώλειες στην κρατική συνοχή κάποιων κρατών. Η Αίγυπτος έχει κλείσει το μοναδικό πέρασμα που υπήρχε με την Λόγια της Γάζας για τον απόσυτο λόγο ότι δεν θα θέλει με τίποτα ο στρατηγός Αλσίση να εμπλακεί στην κρίση ή να δεχθεί πρόσφυγες από την Παλαιστίνη. Μετέφερε τον οποίο συγκαταλέγεται και άνεση Χαμάς. Γιατί όταν μιλάμε για Χαμάς, μιλάμε για αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι αντιπολιτεύονται σφόδρα τον νυν πρόεδρο της Αιγύπτου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα το κάθε κράτος έχει τα συνδικά του συμφέροντα. Βλέπουμε ότι έχουν ξεσκοθεί οι Χούτι, οι αντάρτες, οι Εμένης, που είναι στα νότα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτοί χρηματοδοτούνται από το Ιράν. Mm-hmm. Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθεί μια νέα εστία στάθεια στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι θα είναι βυθή συναμερικανικό ετροπυλικό πριν από κάποια χρόνια. Άρα η περιοχή μας είναι πραγματικά ένα βήμα πριν τη γενική ανάφλεξη. Δεν χρειάζεται βέβαια να τρομάζουμε τον κόσμο, ότι να κινδυνολογούμε. Απλά είμαστε σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση. Αν μη τι άλλο, οι συνέπειες οι οποίες σίγουρα θα υποστούμε, το πρώτο είναι περαιτέρω μεταναστευτικές ροές, ενίσχυση μάλλον αυτών.
Και εμείς που είμαστε και πολύ κοντά και η Κύπρος.
Ακριβώς, ακριβώς. Και κατά δεύτερον, αυτό το οποίο έχει ήδη συμβεί είναι οι ακυρώσεις των κρατήσεων στον τουριστικό τομέα από τους Ισραηλινούς τουρίστες. Αυτή τη στιγμή επαναπατρίζονται οι Ισραηλινοί, υπάρχει μια τεράστια οργή και υπάρχει μια μεγάλη προθυμία να πάνε να υπηρετήσουν τις ενόπλες δυνάμεις για να εκδικηθούν για αυτό το οποίο έγινε. Ξέρετε, το αίμα πάντα φέρνει αίμα. Το μίσος όμως είναι πολύ κακός σύμβουλος.
Κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτό τον κύκλο του αίματος.
Ακριβώς,
70-75 χρόνια πια είναι πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά και πρέπει να κρατήσουν ειρηνική από όλες τις πλευρές.
Και αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος ρόλος έρχεται να τον παίξει ο κ. Νετανιάχου. Λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Κανείς μας δεν θα θέλει να είναι στη θέση.
Ακριβώς. Κύριε Παπαφλωράτο, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα. Απλά είναι ο χρόνος του δελτίου πολύ συγκεκριμένος. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί σε αυτό τον περιεκτικό χρόνο μας δώσετε πραγματικά τη μεγαλύτερη εικόνα του γίγνεσθε σε όλη την περιοχή που αφορά όλους μας τελικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς να επανέλθουμε στο θέμα των αυτοδιοικητικών και βέβαια να πάμε στην Βαλέρια Δούλαψάκη. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε για άλλη μια φορά πώς η ΕΡΤ θα καλύψει τηλεόραση και ραδιόφωνο αυτή την μεγάλη βραδιά των εκλογών, τα αποτελέσματα, τους νικητές και τυχόν εκπλήξεις που μπορεί να βγάλει κάλπη.
Για άλλη μια φορά, ωστόσο δεν και σήμερα θα έχουμε και εκπλήξεις και καινοτομίες, παρότι πρόκειται για τον δεύτερο γύρο. Να σας πω ότι είναι όλα έτοιμα εδώ στο υπερσύγχρονο στούντιο του Earth News, γνώριμο πλέον στους τηλεθεατές. Ο ενημερωτικός μαραθώνας να έχει ξεκινήσει από νωρίς τόσο στο Earth News όσο φυσικά και στο πρώτο πρόγραμμα. Ωστόσο, επίσημα η εκλογική βραδιά ξεκινάει στις 7 ακριβώς, με απευθείας αναμετάδοση και στην ΕΡΤ 1, ενώ στην ΕΡΤ 3 θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Γιώργος Κουβαράς, Απόστολος Μαγκυριάρης και Ανδριάννα Παρασκευοπούλη θα βρίσκονται στο στούντιο. Θα υποδεχτούν πολλούς καλεσμένους πολιτικούς, ειδικούς αναλυτές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφους, όπου θα δοθεί ευκαιρία για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Βεβαίως θα επιστρατεύσουμε την τεχνολογία για ακόμη μια φορά, υψηλής ανάλυσης γραφικά και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. Το δυνατό σημείο της ΕΡΤ, οι ανταποκριτές της, που θα βρίσκονται και στις 6 περιφέρειες όπου θα ξαναδοθεί η εκλογική μάχη και στους δήμους και στα επιτελεία των κομμάτων θα μας μεταφέρουν το κλίμα και την εικόνα.
Με συγχωρείς Βαλέρια, πρέπει να σε διακόψω. Έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Λιβάνιο, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τον κύριο Λιβάνιο, παρακαλώ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ωραία. Σε λίγο λοιπόν που θα ξεκινήσει ο κύριος Λιβάνιος. Τον ακούμε.
Με την μετάδοση περίπου το 80% των δικαστικών αντιπροσώπων έως τις 2:30, ο εκτιμόμενος αριθμός ψηφισάντων μέχρι εκείνη την ώρα είναι 1.308.000 περίπου ψηφοφόροι. Η συμμετοχή είναι στο 23,1% έναντι 30,8% που ήταν την ίδια ώρα την προηγούμενη Κυριακή. Στις 13 περιφέρειες, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι στο 22,8% έναντι 33,4%. Στην Κεντρική Μακεδονία 25,5% έναντι 31,3%. Στη Δυτική Μακεδονία 20,6% έναντι 30,4%. Στην Ήπειρο 26,6% έναντι 35,1%. Στη Θεσσαλία 24,8% έναντι 36,1%. Στα Ιόνια νησιά 18,5% έναντι 29,2%. Στη Δυτική Ελλάδα στο 28% έναντι 33,9%. Στη Στερεά Ελλάδα 37,2% έναντι 41,4%. Στην Αττική 21,4% έναντι 25,9%. Στην Πελοπόννησο 20,1% έναντι 31,9%. Στο Βόρειο Αιγαίο 22,8% έναντι 28,6%. Και στην Κρήτη 34,9% έναντι 37,9% την προηγούμενη Κυριακή. Στις 5.30 ώρα θα γίνει τρίτη και τελευταία μετάδοση, οπότε 6 παρά θα έχουμε και την νεότερη εκτίμηση. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το περιοριστορικό. Ο κύριος Λιβάνιος μας είπε ότι στο σύνολο η συμμετοχή είναι στο 23,1% έναντι 30,5% περίπου την ίδια ώρα την προηγούμενη Κυριακή και έδωσε βέβαια και, και τη συμμετοχή και στις άλλες περιφέρειες της χώρας. Κοινοβουλευτικές εκλογές στην Πολωνία με μεγάλη κρισιμότητα για την εσωτερική της κατάσταση αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και για τις σχέσεις με την Ουκρανία. Πολυδεύχη Παπαδόπουλε, είσαι κοντά μας.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Καλησπέρα και πάλι.
Αν δεν ήταν το θέμα των συγκρούσεων στην Γάζα θα ήταν μια μεγάλη είδηση αυτό, τουλάχιστον για την Ευρώπη, διότι η Πολωνία είναι μια μεγάλη χώρα, ανερχόμενη χώρα και από οικονομικής απόψεως και στρατιωτικής και πολλά. Και από εκεί και πέρα η έκβαση των εκλογών αφορά το εσωτερικό της, είναι σημαντικό το τι θα γίνει, γιατί αν κερδίσει ο σημερινός δεξιός συνασπισμός με τον επικεφαλής τον εθνικιστή Γιάροσλαβ Καντσίσκι, αν και πρωθυπουργός είναι ένας άλλος, αλλά αυτός είναι το αφεντικό, θα είναι η τρίτη φορά που θα γίνεται αυτό και σε μεγάλο βαθμό, όπως λένε και πολλοί αναλυτές, η χώρα θα πάρει μια ρότα πλέον πολύ πιο οριστικά προς μια κατεύθυνση και στα οικονομικά και στα κοινωνικά ζητήματα, ίσως και στα γεωπολιτικά. Και από την άλλη, το αποτέλεσμα θα επηρεάσει και τους σχετισμούς δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία είναι μια από τις χώρες που συχνά έρχεται σε, αν όχι ρήξη, πάντως δεν είναι συντονισμένη με την κύρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα θέματα. Και μια νέα ενισχυμένη κυβέρνηση, η οποία θα είναι, αν μη τι άλλο, ευρωσκεπτικιστική, θα παίξει ρόλο στις υποθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επερχόμενες ευρυδίκη ευρωπαϊκές εκλογές. Γιατί το κόμμα αυτό του νόμου και τάξης είναι μια σημαντική συνιστόσα των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων και στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις το φέρουν να επικρατεί της πλατφόρμας πολιτών, που είναι συνασπισμένη το μεγαλύτερο μέρος της κεντροδεξιάς, κεντρώας...
Με την αριστερή συμμαχία, ναι.
Και κεντροαριστερής, τέλος πάντων, συμμαχίας, υπό τον Ντόναλντ Τούσκ. Ο Ντόναλντ Τούσκ υπήρξε στο παρελθόν από το 7 έως το 14 πρωθυπουργός της Πολωνίας. Μετά έγινε, όπως ίσως θα θυμούνται οι ακροατές, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και επέστρεψε στα πολιτικά της χώρας τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να αναχαιτήσει αυτό το ρεύμα, ας πούμε, που έχει εδώ και 10 χρόνια η Πολωνία, όλο ένα και μετακινούμενη προς τα δεξιά, σε πολιτικά ζητήματα, οικονομικά, κοινωνικά θέματα επίσης. Τώρα, οι προβλέψεις είναι ότι κερδίζει την πλειοψηφία το κόμμα του Κατζίνσκι, με 5-6 μονάδες διαφορά από το άλλο, 36-30, 32-27, 26, κάπου εκεί κινούνται οι δημοσκοπήσεις. Θα χρειαστούν συνεργασίες σε κατοπινό στάδιο. Θα δούμε. Ταυτοχρόνως γίνεται ένα δημοψήφισμα το οποίο έχει 4 σκέλη, ένα εκ των οποίων έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Αλλά το ερώτημα όπως τίθεται στην ουσία έχει απαντηθεί. Δηλαδή, τελικά θέλετε ή όχι περισσότερους παράνομους μετανάστες στην Πολωνία. Κάπως έτσι θα μπορούσα να το μεταφράσω.
Λοιπόν.
Και η απάντηση μάλλον είναι εύκολη.
Να πάμε και στο Αφγανιστάν, γιατί εκεί έχουμε συνέχεια των ισχυρών σεισμών με νέα θύματα και καταστροφές.
Δυστυχώς μια τόσο φτωχή χώρα πλήττεται και από σεισμούς. Ξαναέγινε ένας σεισμός. Είχε γίνει στις 7 Οκτωβρίου, έτσι, την ίδια μέρα δηλαδή που γινόταν η εισβολή στην Γάζα, γινόταν και ο μεγάλος σεισμός στο Αφγανιστάν. Έγινε ξανά πριν από μερικές ώρες, πάλι στην ίδια περιοχή, είναι στην περιοχή της μεγάλης πόλης που έχει στο δυτικό μέρος προς το Ιράν, τη Χεράτ, ένα σεισμός 6,3, μετασεισμός θεωρείται, αλλά 6,3, υπήρξαν και κάποια καινούργια θύματα, συνολικά είναι 1.400 νεκροί σε αυτή την φτωχή και
πολύ παθή χώρα.
Πολύ παθή χώρα και βέβαια πολύ περισσότεροι και οι τραυματίες, οι καταστροφές. Μια χώρα που δυστυχώς δεν μπορεί και να φτάσει αρκετή ξένη βοήθεια.
Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός. Ολυμπιακός και ΑΕΚ θέλουν να επιστρέψουν στα ανακεφόρα αποτελέσματα μετά τις ήττες που υπέστησαν από Μπαρτσελόνα και Λάβη στο παιχνίδι που κεντρίζει το ενδιαφέρον στο αγωνιστικό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας στην Basket League. Στο άλλο μάτσο, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει στην Πάτρα την Καρδίτσα. Δημήτρη Καϊμά, ο λόγος σε ένα. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Είναι μπασκετική όπως είναι η βραδιά, γιατί Super League δεν έχουμε λόγω της εθνικής ομάδας, θα πούμε λίγο αργότερα. Για αυτήν Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
κεντρίζει το ενδιαφέρον. Είναι στις 5 και 4 μεγάλη αναμέτρηση στο ΣΕΦ. Είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του Ολυμπιακού. Από την ΕΡΤΡΙΑ μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Λίγο νωρίτερα στις 5 Προμηθέας Καρδίτσα και αυτό εξαιρετικό παιχνίδι. Από την ΕΡΤ Sports θα το δούμε τηλεοπτικά και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Αύριο είναι πολύ 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 κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Υποδέχεται στις 21:45 την Ολλανδία. Είναι φορμαρισμένη. Προέρχεται από μεγάλη νίκη στην Ιρλανδία με 2-0. Θέλει νίκη. Θα έχει μετά, θα καβαλήσει, να με επιτραπεί η έκφραση, την Ολλανδία. Και οπότε θέλει να μην χάσει και από τη Γαλλία και θα περάσει αυτομάτως στα στα τελικά του Euro 2024. 5 παιχνίδια για το Super League 2, τη Λικρέα της Ηλιούπολη, Αιωλικός Λάρισα, Λεβαδιακός Απόλλων Πόντου, Μακεδονικός Αναγέννησης Καρδίτσας και Νίκη Βόλου είναι τα 5 σημερινά παιχνίδια. Όσοι μπορούν να πάνε μία βόλτα στο κλειστό του ΆΚΑ, στο κλειστό κολυμβητήριο, είναι πολύ μια σπουδαία διοργάνωση. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο κολύμβησης. Εναλλακτικά μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια, όχι τα παιχνίδια, τα αγωνίσματα από την F2. Μάλιστα, σήμερα έχουμε 5 τελικούς που συμμετέχουν Έλληνες αθλητές. Ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Η Άννα Ντουντουνάκη, δεύτερος μετελικός μέσα σε 2 μέρες. Σήμερα στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 200 μέτρα ελεύθερα. Ο Στέργιος Πύλας 50 μέτρα πεταλούδα. Και η νεαρή Μαριλένα Δρασίδου 50 μέτρα πρόσθετα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αρχικά αύριο στα βόρεια και αβαθμία στα κεντρικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος καιρός, για να μην θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια που θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 26 με 28. Στην Αττική, ο καιρός αρχικά έθριος, βαθμία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις, πιθανότητα βροχή στα ανατολικά του νομού, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία ηχητικών δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.